Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Et missil oplyser den mørke himmel over Gazastriben. Tegner en lige kurs, før det blinker kraftigt og skifter retning. Først ses en eksplosion på himlen, derefter en større eksplosion på jorden. Missilet har ramt i nærheden af et hospital i den nordlige del af den besatte Gazastribe. Området oplever i forvejen mangel på alle livsnødvendige ressourcer. Strøm, brændstof, mad og medicinsk udstyr. Og nu er et af områdets større hospitaler altså blevet bombet. Udenfor på parkeringspladsen ligger smadrede biler. På græsset ligger de lig, der er båret ud fra det ødelagte hospital. Flere kommer til hele tiden. Israel siger, at Hamas selv har bombet hospitalet ved en fejl. Palæstinenserne siger, at det er Israel, der har sendt bomberne. Det er selvfølgelig også kun kort tid siden, at Israel bad 1,1 millioner mennesker fra den nordlige del af Gazastriben om at evakuere sydpå, hvis de ikke vil bombes. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor jeg giver en kort introduktion til det, der sker i Palæstina. Frygteligt Fascinerende er en podcast, hvor vi ser fra over for folkemord og apartheid. Velkommen til. Hvis man gerne vil forstå det, der sker i Gaza lige nu, så er der ret mange ting, der kan være nyttigt at forstå. Og det har, for at være helt ærligt, været lidt svært at vide, hvor jeg egentlig skal starte. Men jeg tænker, at et godt udgangspunkt kan være at tale lidt om, hvordan det overhovedet kan være, at der er konflikt til at begynde med. Hvorfor er der to folk, der synes, at området omkring Palæstina er deres hjem? Og for at forstå det, så er det nødvendigt at forstå lidt om det jødiske folks historie. Jøder har nemlig været spredt i diasporan i årtusinder. Et folk og et religiøst fællesskab uden et fælles hjemland. Faktisk så stammer ordet diaspora fra den græske oversættelse af Bibelen, og det beskriver spredningen af det jødiske folk efter ophøret af det babylonske fangeskab. Og måske er du, ligesom mig, ikke helt stærk i din Bibel. Det forstår jeg godt, men det er heller ikke helt så vigtigt at forstå detaljerne. Det du bare skal forstå, det er, at det jødiske folk ligesom blev holdt fanget i Babylon i omkring 70 år, og da perserkongen Kyros så ophæver det eksil, så er der mange jøder, der ikke vender tilbage til deres hjemegn, men de forbliver spredt ud over hele Mellemøsten og Middelhavsregionen. Og så har de ellers stået over for forskellige former for forfølgelse og diskrimination i mange lande lige siden. Det fører selvklart til ønsket om en egen nationalstat som et middel til at beskytte jødiske liv og kultur. De idéer får sådan for alvor luft under vingerne med den moderne zionistiske bevægelse, der bliver grundlagt i slutningen af 1800-tallet. Udover at den bevægelse for det første sætter fod i ideen om en jødisk nationalstat, så spiller den også en afgørende rolle i at vende det jødiske folks opmærksomhed mod Palæstina. For zionister er nationalistiske i deres kerne, og de vil etablere en jødisk stat i det, de forstår som jødernes historiske hjemland, og det omfatter altså Palæstina. Opblomstringen af zionisme skal ses i forbindelse med det, der mange steder kan ses som en opblomstring af antisemitisme. Forfølgelse og diskrimination er den primære drivkraft bag ønsket om en jødisk nationalstat. Så langt, så godt. Og nu er det så tid til et historisk nedslag. En begivenhed, som jeg ser som et klart vendepunkt i historien om Israel og Palæstina. Og det er Balfour-erklæringen fra 1917. På det her tidspunkt i historien, der sker der flere ting samtidigt. Du kender det sikkert som et årstal, der ligger hen mod slutningen af den første verdenskrig, men ud over det, så sker der også det, at det osmanske imperium kollapser. Og jeg ved selvfølgelig ikke med dig, men jeg var ikke sådan helt skarp på det osmanske imperium. Men helt kort, så er det et rige eller et imperium, grundlagt i 1300-tallet og geografisk beliggende i det europanære Mellemøsten. Og det kollapser altså her, lige omkring afslutningen af første verdenskrig. Og blandt andet det moderne Tyrkiet kommer ud af det her osmanske imperium. Men for at gøre en lang historie kort, så er det også det osmanske imperium, der har kontrollen med Palæstina på det her tidspunkt. Så da det kollapser, så er der ligesom et magtmæssigt vakuum i området. Ind på scenen træder derfor Storbritannien. Og de er sådan, ja tak, vi vil gerne have mandatområdet her. Tak som byder. Så det får de. Haps, og det er dem, der udsteder Balfour-erklæringen et par år tidligere. Udstedt af den britiske udenrigsminister på det tidspunkt, Arthur Balfour, 2. november 1917, erklæres britisk støtte til oprettelsen af et nationalt hjem for det jødiske folk. Og man har altså sine øjne rettet på Palæstina allerede på det her tidspunkt. Så da Storbritannien et par år senere får mandatområdet der, så bliver det en vigtig politisk milepæl for tilskyndelse til jødisk bosættelse i området. Derfor bliver den britiske mandatperiode, som strækker sig fra 1920 til 1948, ledsaget af en stor jødisk indvandring til området. De britiske myndigheder opfordrer til jødiske bosættelser og befolkningstilvækst og hjælper til med at oprette jødiske institutioner, skoler og lokalsamfund. Så her i vakuumet mellem 1. og 2. verdenskrig, der opnår den zionistiske bevægelse en støtte fra en række europæiske stater og i øvrigt sammenslutninger af andre jødiske institutioner, der ser potentialet i en jødisk stat i Palæstina. Det næste historiske nedslag, det kender du. 2. verdenskrig. Frygtelig opblomstring af antisemitisme, og jo et anti alt muligt, i særligt Tyskland, men mange steder i Europa kulminerer det med Holocaust. Den største etniske udrensning i moderne tid i Europa. Og efter det, så er der en del politiske spændinger og en hel del skyld. Og et Europa, der ligger i ruiner og skal genopbygge samtidig med, at de skal finde en eller anden måde at råde en eller anden form for bod på det, der er sket. De skal sørge for retfærdighed, oprejsning, retsforfølgelse, flygtningestrømme og alt muligt andet. Men en af de ting, der altså står relativt højt på dagsordenen på det her tidspunkt, det er ønsket om oprettelsen af en jødisk nationalstat. Zionismen har selvklart vundet ret meget sympati på det her tidspunkt. Og med god grund, det er svært at argumentere imod behovet for en jødisk stat, hvor hele verdens jøder kan føle sig sikre og frie fra forfølgelse. Og fordi ideen ikke er ny, så har der allerede været en del steder op at vende. Hvor på kloden kan man sådan lige placere et folk og oprette en ny nationalstat, uden at genere nogen, der bor der i forvejen? Forslag inkluderer, surprise, ret mange steder, der på det her tidspunkt er kolonier. Ikke noget, der sætter gang i generøsiteten med landområder, som når det ikke er dit eget hjemland, men et, du har koloniseret, som du er ved at give væk. Så blandt forslagene var blandt andet det dengang britisk besatte Uganda eller det italiensk besatte Østafrika. Andre foreslog det dengang britisk besatte Guinea eller nu Guyana. Men der var også forslag op at vende om en lille region, der hedder Oblast i det daværende USSR, og også Krimhalvøen og flere steder i Australien var op at vende. Men ingen af forslagene hænger ved som forslaget om at placere den jødiske stat i Palæstina. På den ene side på grund af den kulturelle og religiøse tilknytning, som de jødiske folk har til stedet, og så var det jo, som jeg fortalte dig lidt tidligere, et britisk mandatområde, hvor man har den magtmæssige og styringsmæssige infrastruktur klar til at indføre og håndhæve oprettelsen af en ny stat. Så FN, under indflydelse af særligt USA, vedtager i 1947 en delingsplan, der foreslår oprettelsen af separate jødiske og arabiske stater i Palæstina. Særligt området omkring Jerusalem skal forblive det, man juridisk kalder corpus separatum, et slags internationalt kontrolleret, neutralt territorium. Den 14. maj 1948, dagen før det britiske mandat i Palæstina udløber, udråber David Ben-Gurion oprettelsen af staten Palæstina, hvilket fører til krig med de omkringliggende arabiske lande. Og så følger ellers årtier med lidelse og konflikt. For som du jo allerede ved, så er Palæstina ikke et tomt stykke land, som man bare kan give sig til at dele ud af. Der bor folk der, palæstinensere, som i forvejen har døjet med det britiske mandatområde i deres hjemland siden kollapset af det ottomanske rige. Nu har de så fået en ny hovedpine, for deres hjemland er blevet opdelt. De skal bare forføje sig derhen, hvor FN har besluttet, at de nu hører til. Og ud over det, så har arabiske lande fra hele regionen også meldt sig på banen i det, som de ser som en etnisk forflyttelse af deres arabiske søstre og brødre. Det er en frygtelig situation. Og for at gøre en lang og kompliceret krig og historie kort, så fører konflikten til en masse flugt blandt palæstinensiske arabere. En periode eller en begivenhed, som de kalder Nakba, som oversat til dansk bare betyder katastrofen. Omkring 700.000 palæstinensere bliver smidt ud af deres hjem eller flygter. På det tidspunkt svarer det til omkring 85% af den arabiske befolkning i det område, som Israel nu kalder for Israel. Langt de fleste af dem har aldrig haft muligheden for at vende tilbage til deres hjem. Arabere, som blev i Israel som statsborgere, blev udsat for uendelig meget diskrimination. De er uønskede, de tilhører en anden etnicitet og religion, og så er de jo en hverdagspåmindelse om, at der boede folk i det område, som nu hedder Israel. De bliver placeret under militærlov og overvågning i mere end 2 årtier. De frarøves basale borgerrettigheder, deres land og deres ejendom bliver eksproprieret, og arabiske områder og lokalsamfund bliver underfinansieret og strategisk fastholdt i fattigdom. Men for langt de fleste palæstinenseres vedkommende, så bliver de altså flygtninge og kommer til at bo i lejre på de palæstinensiske områder og i arabiske nabolande. De flygtningelejre, der bliver oprettet dengang, de eksisterer for en stor dels vedkommende stadig den dag i dag. Så altså, hvis man som palæstinenser har sådan lidt svært med at acceptere staten Israel, så er det måske ikke så mærkeligt. En hel generation bliver sendt i flygtningelejre, ens hjemland bliver stjålet. Man opretter staten Israel, og nu skal man have alle de mennesker, der bor i området, væk. Det er en kæmpe forflytning af et folk og en humanitær krise for palæstinensere. Men det Israel, som blev oprettet dengang i 1948, det matcher ikke det område, som vi kalder Israel i dag. Overhovedet faktisk. For du husker nok, at der var tale om en delingsplan oprindeligt. Palæstinenser og israelere skulle dele landet efter anvisninger fra FN. Israel i dag er noget større end det, som man dengang havde tænkt som det israelske areal. Og det er det på grund af seksdagskrigen i 1967. Og det er i virkeligheden en helt anden historie med den krig. Men det, som du skal vide lige nu, det er bare, at der fandt noget sted, der hedder seksdagskrigen, og under den, der besætter Israel forskellige palæstinensiske områder. De områder er for en stor dels vedkommende så stadig besat i dag. De er altså ifølge internationale lov ikke en del af Israel, men Israel har politisk, militær og økonomisk kontrol med dem. Så en ulovlig besættelse, som gavner Israel på alle mulige måder. Blandt andet betyder det for eksempel, at turistindtægter fra populære rejsemål, for eksempel omkring Jerusalem, går til Israel og ikke til Palæstina. Men langt mere alvorligt er det selvfølgelig, at hvis du bor i et besat område, så har det konsekvenser for alt. Din bevægelsesfrihed, din adgang til ressourcer, vold, uro og en besættelsesmagt og magthaver der, hvor du bor, der ikke overhovedet er interesseret i, at du er der. For mange af de drivende kræfter bag besættelsen er af religiøs og ideologisk karakter. For det er den førte politik i Israels regering, at hele området omkring Palæstina bør tilhøre det jødiske folk, og de ser det derfor som retmæssigt at fordrive palæstinensere fra deres hjem. Det er derfor lidt centralt at huske på, når man skal forstå det her, at staten Israel ikke bare bliver oprettet i Palæstina på grund af skyld over de frygtelige handlinger under nazismen. Staten Israel og dens placering er et resultat af en årtier lang indsats fra den zionistiske bevægelse, og den zionistiske bevægelse har fortsat sit virke ind i politik i staten Israel. Det er en officiel nationalistisk bevægelse, som mange nok vil kategorisere som ekstremt højorienteret. Men det er selvfølgelig en fortolkning. Og når nu vi er ved politikken i Israel, så er det også vigtigt at nævne, at det er selvfølgelig ikke alle israelere, der har det her synspunkt. Faktisk er det mit indtryk, at mange israelere slet ikke er klar over de her ting. Litteratur og historiebøger er censureret. Adgangen til information om besættelsen af Palæstina er stærkt begrænset. Jeg læste i noget, som Steffen Rasmussen har skrevet. Han har rejst i Palæstina, link i show notes, og han beskriver, hvordan der ved indfaldsveje til de palæstinensiske territorier er skilte placeret, som advarer om, at det er farligt og risikabelt at køre ind. Det er et gennemgående tema, det her. Israelsk propaganda, der fremstiller Palæstina som farligt og palæstinenserne som fjender. Yes. Så langt, så godt. Det næste, vi skal tale lidt om, det er muren. Den mur, som israelerne bygger på Vestbredden i starten af nullerne. Det er et mildt sagt kontroversielt stykke byggeri. Ifølge Israel så bygger de den, fordi de er bekymrede for palæstinensiske selvmordsbombere. De bygger den udelukkende på palæstinensisk territorie, og den udgør derfor en de facto territoriel udvidelse af Israel, og dermed en yderligere kolonisering af palæstinensisk område. Muren strækker sig over 700 km og er en kombination af betonmure, pigtråd og elektronisk overvågningsudstyr. Nogle steder er den op til 8 meter høj. Og så adskiller den altså de israelske bosættelser på Vestbredden fra de palæstinensiske områder. Og hvis du stusser over ordet bosættelser, og undrer dig over, at jeg ikke siger besættelser, så vender jeg tilbage til det. Det er nemlig to forskellige ting. Men mere om det lige om lidt. I 2004 udsteder den internationale domstol i Haag en udtalelse, hvor de erklærer, at muren er i strid med folkeretten og opfordrer til, at den bliver revet ned. Domstolen argumenterer for, at muren unødigt internerer de palæstinensiske områder, forhindrer fri bevægelse og har alvorlige humanitære konsekvenser. I 2004. Muren står der stadig i dag. Muren adskiller familier, og folk bliver adskilt fra deres arbejdspladser. Man skal stå i kø i timevis for at komme igennem, særligt hvis man er palæstinensisk. Og det er, hvis man altså overhovedet bliver godkendt til at komme igennem. Muren patruljeres nemlig af israelske vagter. Det er dem, der bestemmer, hvem der kommer igennem, hvornår. Det er altså en omfattende begrænsning af den palæstinensiske bevægelsesfrihed, og den har helt ubeskrivelige økonomiske, sociale, familiære konsekvenser for palæstinenserne. Hvis du gerne vil forstå, hvad den her mur betyder for den almindelige palæstinenser, så er det bare at gå i gang. Der er i tusindvis af historier om muren. Dens primære formål, som jeg ser det, er at beskytte de israelske bosættelser på Vestbredden. Og som lovet, så skal vi lige tale lidt om, hvad de her bosættelser er for noget. Som en del af Israels ønske om at udvide sig geografisk, så spiller bosættelserne en væsentlig rolle. Bosættelserne er ulovlige ifølge international lov, og de er et brud på menneskerettighederne. De foregår ved, at man under støtte fra militæret og med få timers varsel, simpelthen overtager folks jord og hjem. Smider de mennesker ud, der bor der. jævner bygningerne med jorden og giver landet væk til nogle andre. Og det her sker stort set hver eneste måned i de palæstinensiske områder og har gjort det i årevis. Vi taler altså ikke om nogen kompenseret ekspropriering eller noget. Vi taler, militæret kommer og smider dig ud af dit hjem, rydder det og giver jorden væk til nogle andre. Du får ingenting, og nu er du så hjemløs. I årevis har en klassisk bosætter været en meget religiøs jødisk person eller familie fra særligt Rusland, Polen eller de baltiske lande. De flytter så ind i området. Jorden får de gratis, hvis bare de lover at blive boende i mindst 10 år. De får retten til at bære fuldautomatiske våben, og så får de løn. Og det er løn i citationstegn, fra den israelske stat, hver måned for at bo der. Og uden at fornærme nogen, eller måske ikke uden at fornærme nogen, men det er min læsning, at det som regel er nogle ret ekstremistiske typer, der vælger sådan en tilværelse. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Man skal alligevel være noget speciel type for sådan at flytte ind på nogle andres jord og være spydspids hver dag for en kolonial annektering af land. Der dukker der også fra tid til anden historie op i medierne om de her bosættere. Ofte i forbindelse med overfald på palæstinensere. Formentlig på grund af deres grundlæggende religiøse tro på, at området bør tilhøre Israel, og at palæstinenserne derfor ikke har ret til at være der. Yes. Og så er der Gazastriben, som du helt sikkert har hørt alt muligt om i nyhederne på det sidste. Verdens største koncentrationslejr. 2,1 millioner mennesker, indespærret på et landområde på størrelse med Langeland. Gazastriben er et smalt område ned mod Middelhavet. Det grænser op til Israel mod øst og Egypten mod sydvest og nordvest. Med et areal på ca. 365 kvadratkilometer og en befolkning på over 2 millioner mennesker, så er Gazastriben en af de mest tæt befolkede regioner i verden. Efter seksdageskrigen i 1967 bliver Gazastriben, ligesom Vestbredden og Øst-Jerusalem, besat af Israel. I 2005 trækker Israel sig ud af Gazastriben. Men altså, de opretholder kontrol over deres grænser, luft- og søterritorium. Al økonomi, elektricitet og adgang til rent drikkevand går stadig igennem Israel og kan dermed lukkes ned og åbnes, når Israel ønsker det. I 2007 overtager Hamas, en islamistisk bevægelse, kontrollen over Gazastriben efter magtkampe med Fatah-bevægelsen. Siden 2007 har Gazastriben været underlagt en omfattende blokade fra både Israel og Egypten. Oho, Egypten? Hvorfor er din del af den her blokade af Gaza, tænker du måske? Egypten er vel arabisk. Det er rigtigt, skarpt tænkt, men det er fordi, jeg sprang lidt let hen over seksdageskrigen tidligere. Det kommer jeg sådan set stadig til at gøre, men du skal bare lige vide om seksdageskrigen, at der taber Egypten og ret mange andre lande. Og lige siden så har Egypten altså været sådan ok interesseret i at være på god fod med Israel. Man kan derfor se Egyptens blokade af Gazastriben som et forsøg på et sikkerhedssamarbejde med Israel. Og så er Egypten jo heller ikke sådan helt vildt glade for Hamas. Men ud over det, så er grænsen til Egypten også blokeret, fordi Egypten, de er ikke som sådan interesseret i, at 2 millioner mennesker potentielt kan ende som flygtninge i Sinai-ørkenen. Og der er ingen tvivl om, at Egypten ser det som en reel risiko. At Israel simpelthen kommer til at dræbe eller fordrive samtlige indbyggere i Gazastriben. Og de ting i kombination er så nok til, at man går med til at opretholde en blokade. Som det er med blokader, så har det frygtelige humanitære konsekvenser. Det begrænser bevægelsesfriheden, men mere alvorligt, så er det fjendtlige nationer, der har kontrollen med adgangen til alle ressourcer for befolkningen i Gazastriben. Og Gazastriben er en kilde til vedvarende spænding og konflikt, og området har været centrum for gentagne voldelige sammenstød mellem israelere og palæstinensere. Det er måske det område af konflikten mellem Israel og Palæstina, der tiltrækker størst opmærksomhed fra det internationale samfund. Og så er der Hamas, som er på alle slæber for tiden. Hamas er en islamistisk, palæstinensisk, politisk og militær organisation. Den blev grundlagt i 1987 under det, man kalder den første intifada, som er en palæstinensisk opstand mod den israelske besættelse. Hamas har sine rødder i det muslimske broderskab og betragtes som en terrororganisation i flere lande, herunder selvfølgelig Israel, men også USA og EU og mange andre steder. Hamas har både en politisk og en militær fløj og har været involveret i den israelske-palæstinensiske konflikt, hvor den har arbejdet for oprettelsen af en palæstinensisk stat og modstand mod den israelske besættelse gennem forskellige midler, herunder væbnet konflikt og politisk handling. Hamas regerer i øjeblikket i Gazastriben, og de er en betydningsfuld aktør i palæstinensisk politik. Og nu har de altså foretaget historiens mest dødelige terrorangreb på israelsk grund. Selvfølgelig er det forkasteligt. Selvfølgelig er det det. Når man bevidst dræber og tager civile til fange. Det, man skal spørge sig selv om, når man er interesseret i, hvordan en bevægelse som Hamas slår rødder, så skal man tænke på Gazastriben. et besat område med en indespærret befolkning. En de facto koncentrationslejr. Verdens største. Familier, der bliver smidt ud af deres hjem af et andet lands militær. At alle ens ressourcer, strøm, vand og mad er kontrolleret af en fjendtlig statsmagt. Israel er en apartheidstat, og Hamas eksisterer, fordi et helt folk er blevet undertrykt, forfulgt, fordrevet og udryddet i generationer, mens hele verden har set på. Det er væbnet modstand mod en besættelsesmagt. Derfor er det stadig terror, når Hamas angriber civile. Det er bare ikke opstået i et vakuum. Jeg har selvfølgelig lyst til at drage paralleller til Ukraine. Selvfølgelig har jeg det. Hvorfor har vi så meget sympati, når Ukraine bliver invaderet af Rusland, men ikke når Palæstina bliver angrebet af Israel? Hvorfor skelner vi så drastisk mellem Ukraine og Palæstina? Og hvis du spørger mig, så handler det om to ting. Men det er selvfølgelig kun min fortolkning. For det første er vi selv bange for Rusland og hvad Putin mon kan finde på. Han udgør også en opfattet trussel for os. Det gør Israel ikke. Og når ja, så har vi de sidste godt 20 år i Vesten også haft det lidt svært med at have sympati med folk, der har arabisk baggrund. Men det kan altså ikke nytte noget. Et folkemord er et folkemord. Jeg kunne godt have taget statistikker med, men medierne svømmer allerede over med steder, der reducerer palæstinensere til tal. Du kan selv slå det op. New York Times har lavet sådan en opgørelse i starten af oktober. Israelske tabstal, palæstinensiske tabstal. Og der er altså ingen sammenligning. Ingen proportionalitet i konflikten. Lige meget hvor mange politikere, der gerne vil have det til at lyde sådan. Selvom masser af vestlige statsledere stadig taler om en to-statsløsning, så er det altså længe siden, at man egentlig har taget det alvorligt i Israel. Benjamin Netanyahu, Israels længst siddende premierminister, har gentagne gange sagt, at han aldrig kommer til at acceptere en palæstinensisk stat. Den regering, han står i spidsen for, er den mest højreorienterede i Israels historie. Den inkluderer flere partier, der helt åbent advokerer for annektering af Vestbredden. Daniel Hagari, talsmand for den israelske hær, har udtalt, at hæren kaster hundredvis af tons af bomber over Gaza. Fokus er ødelæggelse, ikke præcision. Ja, det er et citat. Fra Haraz-avisen den 10. oktober i år. Forsvarsminister for Israel, Yoav Gallant, sagde i en tv-transmitteret tale den 9. oktober, at Israel ikke vil åbne for adgangen til elektricitet, mad og brændstof, fordi Israel kæmper mod et animal people, og de agerer derefter. Ariel Kalner fra Likud-regeringspartiet skrev på X, det nye Twitter, at der kun er én vej frem nu, Nakba, altså komplet fordrivelse af det palæstinensiske folk. Derudover skriver han, at den Nakba, vi nu vil komme til at opleve, vil få den i 1948 til at blegne i sammenligning. Og nu, i Danmark, ja, så har vi altså en statsminister, der udskammer journalister for overhovedet at spørge til, om palæstinensere også fortjener vores sympati. Desværre er hun ikke alene. Men der er faktisk europæiske politikere, der godt ved, hvordan man reagerer på folkemord. Så de får lige ordet kort, herhen mod slutningen. Først fra irske Richard Boyd Barrett, minister og repræsentant for den politiske alliance People Before Profit Solidarity. En sammenslutning af to venstreorienterede partier i Irland.
You have tried to cover over what you have done, the killings of innocent people in Gaza on three separate occasions over recent years, the seizure of Palestinian land and so on, by attacking Hamas. Now why don't you just admit that Hamas didn't exist when the first Intifada took place. They didn't set up an armed wing until the early 1990s. And that there was a reason that PLO were in Tunis at the time, exiled, effectively not present. But the ordinary Palestinians rose up because you denied them basic rights. I lived there. It was apartheid. It was racism. It was endemic. It was rotten. Absolutely, I was shocked within weeks of living there to see how you treated Palestinian people.
Og nå ja, det her klip, det er 2 år gammelt. Måske er der bare noget med at være irsk og ikke behøve et folkemord for at forstå, at det der foregår i Palæstina er helt grotesk. Den spanske minister for sociale rettigheder, Ayon Belarra, har i en officiel tale kaldt Israels handlinger for et planlagt folkemord. Men den største tilkendegivelse af sympati for Palæstina, den er græsrodets. Demonstrationer verden over. Fodboldfans, der tager palæstinensiske flag med på stadion, viser folkets modstand, når verdenslederne ikke vil. Hvis du spørger mig, så kommer historien ikke til at se særlig pænt på dem, der støtter det her folkemord. Apartheid i Sydafrika var lovligt. Højreorienterede ungdomspartier gik rundt med Hang Mandela t-shirts flere steder i Europa. That didn't age well. Gaza står over for en total embargo. De får ikke mad, de får ikke vand. Det er ikke svært at regne ud, hvad det kommer til at betyde for de mennesker, der bor der. Det ved hele verden også godt. Det må vores egen statsminister jo også vide. De har ikke strøm. Læger uden grænser trækker sig ud. Der kommer et lille bitte antal lastbiler igennem i døgnet med nødhjælp. Så når Israel rasler med sablerne og beder civile om at evakuere, hvis de ikke vil bombes. Det er altså ikke sådan, det fungerer. Hvis folk ikke vil bombes, så er du nødt til at lade være med at bombe dem. Hvor skulle de også rejse hen? De er spærret inde. 2,1 millioner mennesker på et område på størrelse med Langeland. Det var afsnit 64 af Frygteligt Fascinerende. Research er skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Du kan støtte ofrene i Palæstina. Jeg foreslår at støtte gennem Oxfam. Dem har jeg linket til i show notes. Men der er sikkert alle mulige steder og måder, du kan støtte på. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Guardian, BBC, Jen Amati, DR, og så har Steffen Rasmussens oplysningsarbejde været en kæmpe hjælp i research- og manuskriptfasen.